20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je subota, 19. oktobar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog apostola Tomu, Tomindan. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas svetu arherejsku liturgiju sa arherejima Srpske pravoslavne crkve u manastiru Lelić. Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom netačnih tumačenja pastirskog pisma Mitropolita Amfilohija. Mitropolit Amfilohije će sutra na praznik svetih mučenika Sergije i Vakha Crđevdan svetu službu Božiju služiti u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Danas je u manastiru svetih Arhangela Podmalinskog kod Šavnika služena sveta liturgija povodom slave i gumanije ove svete obitelji, visokoprepodobne mati Katarine i jubileja desetogodišnjice rukopoloženja u prezviterski čin sveštenika Milivoja Jovovića, paroha Žabljačkog. Visoka delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejem i predstavnicima drugih konfesija iz Srbije kao i predstavnici državnih institucija u ponedeljak će krenuti na put u Indoneziju. Sutra počinje Međunarodni beogradski sajam knjiga koji će biti u znaku srpskog pisca Miloša Crnjanskog. Ove večeri u emisiji slušamo Dejana Pavlovića iz izdavačke kuće Čuvari, koji govori o održanoj promociji pravoslavnog bestsellera knjige Ne sveti, a sveti ruskog arhimandrita Tihona u Ruskom domu, a potom najavljuje dolazak jeromonaha Ignjatija iz Rusije u Beograd, kao i o učešću Čuvara na predstojećem sajmu knjiga. Također slušamo i magistra Jereja Aleksandra Đakovca, koji će govoriti da je odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve zvanično glasilo Srpske crkve list pravoslavlje dobilo zadatak organizaciju prezentacije izdavačke djelatnosti Srpske pravoslavne crkve na 58. Međunarodnom sajmu knjiga. Iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske na praznik pokrova Presvete Bogorodice svečano proslavljena slava manastira u Talongu. Iz pomisnih crkava manastir velikomučenice Ekaterine na Sinaju opet otvoren za posjetioce. Iz svijeta kulture u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilja Ostroškog u Nikšiću u petak 18. oktobra predstavljen časopis za književnost i kulturu Ljudi govore.
Danas aktuelno.
Na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Milutina, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa arhijerejima Srpske pravoslavne crkve služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Lelić, a povodom dva velika jubileja, 1700. godina od proglašenja Milanskog edikta i desetogodišnjice od unošenja u diptih svetih, svetog vladike Nikolaja. Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske povodom netačnih tumačenja pastirskog pisma Mitropolita Amfilohija. S obzirom na pogrešna i netačna tumačenja pastirskog pisma Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija povodom takozvane parade ponosa u Podgorici, dužni smo obavijestiti crnogorsku javnost o sljedećem. Mitropolit u tom pismu nije rekao ništa novo u odnosu na ono što je bilo govoreno u 2000. godini hrišćanstva po pitanju ljudskog grijeha i razlikovanju ljudskog grijeha od vrline i onoga što i danas sve hrišćanske crkve tvrde i što je na kraju krajeva tvrdnja svih monoteističkih pa i drugih religija. Iznošenje hrišćanskog stava po odnosnom pitanju nije i ne smije biti shvaćeno kao poziv na bilo kakvo nasilje protiv bilo koga i sa bilo čije strane. Ono je poziv na razum, na mir, na bratsku ljubav i slogu i na zaštitu osnovnih ljudskih prava svih ljudi bez razlike. Stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a povodom netačnih tumačenja pastirskog pisma Mitropolita Amfilohija. Arhijepiskop Cetinski, Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će sutra na praznik svetih mučenika Sergeja i Vakha Srđevdan, svetu službu Božiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. U toku liturgije vladika će u sveštenički čin rukopoložiti đakona Miomira Vulevića, upravnika Narodne kuhinje u Podgorici. Sveto bogosluženje počeće u 8 časova. Danas je na praznik svetog apostola Tome u manastiru svetih Arhangela Podmalinsko kod Šavnika služena sveta liturgija povodom slave i gumanije ove svete obitelji visokoprepodobne mati Katarine i jubileja desetogodišnjice rukopoloženja u prezviterski čin sveštenika Milivoja Jovovića, paroha Žabljačkog. Liturgiju su ovim povodom služili sveštenici iz eparhije Budimljansko-Nikšićke i Zahumsko-Hercegovačke, sveštenik Dragiša Tomić, paroh Trebinjski, sveštenik Milivoje Jovović, paroh Žabljački, te sveštenik Dražen Koristić, paroh Šavnički. Za pijevnicom je pjevalo sestrinstvo manastira Podmalinsko sa vjernim narodom. Nakon pričešća vjernih, sveštenik Dragiša Tomić čestitao je slavu mati Katarini i jubilej svešteničke službe ocu Milivoju Jovoviću i ovaj praznik svim sabranim u ovoj svetoj obitelji. Poslije liturgijskog sabranja i gumanija Katarina sa sestrinstvom priredila je trpezu ljubavi za sve prisutne. Sveštenik Milivoje Jovović svoje bogoslovsko školovanje započeo je na Cetinju 1993. godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog kao jedan od prvih izdanaka ove škole i učenik druge generacije novoobnovljene petogodišnje, čiji je razredni starješina bio protojeraj Stavrofor Radomir Nikčević, paroh Hercegnovski i šef kabineta visokopreosveštenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Nakon završetka Cetinske bogoslovije 1998. godine, sveštenik Milivoje Jovović nastavlja studije na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, da bi nakon toga, po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, stupio u brak sa Ratkom Vulanović iz Nikšića. Rukopoložen je u čin đakona od episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija 18. oktobra 2003. godine u crkvi Svetog apostola Luke u mjestu Grahovski Broćanac kod Nikšića. U čin sveštenika rukopoložen je sjutradan 19. oktobra 2003. godine od strane mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija u crkvi Svetog apostola Tome u Brzavi kod Bijelog polja. Od 2003. godine službovao je i svešteničku službu vršio u Beranama kao paroh treće beranske parohije i bio sekretar crkvenog suda eparhije Budimljansko-Nikšićke. Od 12. maja 2009. godine po blagoslovu nadležnog arhijereja vladike Joanikija prelazi na Žabljak, preuzevši parohiju Žabljačku gdje i sada obavlja svoju svešteničku i apostolsku misiju. U danima kada sveštenik Milivoje Jovović proslavlja desetogodišnicu svoje svešteničke i apostolske službe, poželimo mu daljeg uspjeha u pastirskom radu na duhovnu korist i izgradnju crkve Hristove, a igumaniji Katarini srećnu i blagoslovenu slavu na mnogaja i blagaja ljeta. Visoka delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Irinejem, predstavnici drugih konfesija iz Srbije, kao i predstavnici državnih institucija, u ponedjeljak će krenuti put Indonezije. Ljubaznošću dr. Milete Radojevića, direktora Vladine kancelarije za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, Radio Slovo Ljubve ekskluzivno prenosi detalje o ovoj značajnoj posjeti. Govoreći o posjeti ovoj državi, Radojević je između ostalog rekao.
Pa to je u stvari nastavak međuvjerskog dijaloga koji je započet 2011. godine. Naravno, tada je prvi put održan kod nas. Bila je delegacija iz Indonezije prisutna. I evo mi sada posle dvije godine uzvraćamo posetu sa predstavnicima verskih zajednica, predstavnicima države, da po drugi put održimo međuverski dijalog i iznesemo i stavove i stanje vezano za funkcionisanje verskih zajednica kako u Srbiji, tako i u Indoneziji.
Ko će sve biti u delegaciji pored vas?
Pa delegacija je zaista, što kaže, na najviše mogućem nivou kada su u pitanju verske zajednice. Verski deo delegacije predvodit će njegova svetost naš patrijarh Irinej. Pored patrijarha Irineja bit će predstavnici islamske zajednice Efendija Zilkić Reis Ululema i Muhamed Jusuf Spahić Mufija srbijanski. Rimokatoličku crku će predstavljati nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar. Jevrejsku zajednicu u Srbiji predstavljaće Isak Asijel. Također će biti prisutni predstavnici našeg fakulteta, Bogoslovskog fakulteta, profesor Dragomir Sando, koji inače predstavlja fakultet koji ima potpisan ugovor sa Teološkim fakultetom u Džakarti. U ovom drugom delu delegacije, pored mene, bit će prisutan Dragan Novaković, doktor Dragan Novaković i doktor Aleksandar Raković. Svi članovi delegacije su, da, propustio sam da kažem da će biti tu i protodžakon Radomir Rakić. Svi članovi delegacije su pripremili radove i izlaganje na konferenciji koja će se održati u Džakarti, tako da očekujemo uspešan rad i na konferenciji i uopšte uspešan rad u povodom sveukupnog međuverskog dijaloga. Nije zgoreg da ponovim da je Indonezija najveća muslimanska zemlja sa oko 250 miliona stanovnika, koja ima negde oko 6% hrišćana, između ostalog koji su podeljeni od pravoslavnih do katoličkih i ostalih, tako da ćemo mi imati tamo i posete pravoslavnim crkvama i zajednicama u pojedinim delovima Indonezije. Također, ono što bi bilo posebno značajno, to je da ova delegacija i ovo putovanje, pored verskog značaja i verskog karaktera koji ima, s obzirom da se radi o međuverskom dijalogu, ima i državni značaj, imajući u vidu činjenicu da Indonezija kao najveća muslimanska zemlja nije priznala nezavisnost Kosova i da zahvaljujući tome mnoge druge manje muslimanske zemlje koje se oslanjaju na Indoneziju nisu priznale Kosovo. Dakle, to prijateljstvo i taj odnos se učvršćuje i u stvari je nastavak prijateljstva koji je ustanovljen negde polovinom prošlog veka kroz pokret nesvrstanih, tako da se nadamo da će, dakle, pored uspešnog međuverskog dijaloga biti i reči o odnosima, bilateralnim odnosima dve zemlje i mogućoj i povećanoj saradnji.
U narednim minutima, poštovani slušaoci, čućemo dva tonska zapisa koja nam stižu iz Beograda. Blagodarimo kolegama Radija Slovo Ljubve na ustupljenom materijalu. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, zvanično glasilo Srpske crkve, list Pravoslavlje na čelu sa magistrom Jerejem Aleksandrom Đakovcem i saradnicima Srećkom Petrovićem i Snežanom Krupniković, dobilo je u zadatak organizaciju prezentacije izdavačke djelatnosti Srpske pravoslavne crkve na 58. Međunarodnom sajmu knjiga. Otac Aleksandar govori o predstojećem sajmu i učešću Srpske pravoslavne crkve.
To je već neka tradicija zadnjih godina da organizujemo taj štand Srpske pravoslavne crkve u prvom prstenu hale 1. Naravno, pored ovog našeg štanda i druge episkopije, eparhije Srpske crkve organizuju svoje štandove, ali ovo je štand na kome su predstavljeni uglavnom svi značajni izdavači crkveni, dakle sa ovih naših prostora, a i iz dijaspore. Pripreme idu dobro, mislim, kao to je sada već, kažem ovako, dolekle i uvežbano, bit će to sve lepo, vidjet ćemo koliko će naroda da bude, malo je ova kriza i tako, ljudi nemaju para, pa u tom smislu da koje neka prodaja knjiga već godinama tradicionalno ide slabije nego nekih ranijih godina, ali se nadamo da će i ovih godina biti dosta ljudi, pa da će onda i knjige naći svoje mesto do čitalaca. Tu imamo najnovija izdanja različitih eparhija, dakle, odnosno naših eparhija Srpske pravoslavne crkve i sinodska izdanja i sve, dakle, pa i nekih privatnih izdavača koji izdaju kvalitetne knjige bogoslovske, teološke i tako dalje.
Slogan ovogodišnjeg Međunarodnog sajma knjiga je Prostor i slobode. Može li se za knjigu to reći iz ugla stvaraoca, iz ugla onog ko čita?
Pa sad, znate kako, ova knjiga je uvek, odnosno da kažemo drugačije, ovaj, sloboda čovekova, barem u ovom svetu, podrazumeva izbor. A izbor podrazumeva poznavanje stvarnosti, odnosno šta jeste, a šta nije, da bismo mogli pravi izbor da načinimo i da bi to zaista bio izbor naše slobodne volje. Stari grčki filozofi su govorili da zapravo zlo potiče iz neznanja, odnosno od neznanja, od zbog toga što ne znajući šta je dobro, a šta je zaista zlo, biramo ono što je loše. Tvrdili su ovi stari filozofi, dakle, da niko namerno ne bira zlo kao takvo, nego misli da je to što čini ili to što izabire, da je to dobro, ali u svom neznanju bira pogrešno. Tako, dakle, ovo nije loša misao i u tom smislu, naravno, dakle, da sloboda, koja inače podrazumeva i odgovornost, podrazumeva i neko znanje, a to možemo naći u dobrim knjigama, naravno. Ne u svakoj knjizi, ali u dobrim knjigama, da.
Te će se i takve knjige svakako naći na štandu Srpske pravoslavne crkve u hali 1 Beogradskog sajma, 100 metara kvadratnih. Biće to sasvim dovoljan prostor da se izdvoje najbolje što se može izdvojiti, dakle one knjige koje ćete probrati. Da li nešto možete za sada da preporučite čitaocima, odnosno slušalcima Radija Slovo Ljubve koji će doći na Beogradski sajam i da li će i tamo imati naznačenje od strane naravno i vaših saradnika koji su već uigrani da eto, odaberu za sebe nešto što će ih odvesti u te prostore slobode, a opet okrenuto ka Hristu, ka ljubavi.
Da, pa, znate kako, to sve zavisi i od čitaoca. Dakle, koja je knjiga dobra ili čak najbolja, zavisi od onoga ko bira, odnosno onoga koji će se sa knjigom družiti, ko će je čitati. Za nekoga je to jedna, za nekoga druga. Dakle, nije to univerzalno nešto za svakoga. No, ono što bi recimo, evo ovako, da kažem više na pamet, znači nisam se nešto sad bavio time da baš izabiremo neku najbolju knjigu, recimo što bih preporučio, relativno je novo, dakle, to je u izdanju besede sabrana dela Svetog Grigorija Palame u tri toma. Veliki sveti otac, a do sada, iako je bio prevođen, nisu možda prevodi bili uvek na zadovoljavajućem nivou, što sada ipak jeste slučaj, tako da je to recimo nešto što bi trebalo svako da čita i u tim knjigama svako može da nađe za sebe neku korist.
Dejan Pavlović iz izdavačke kuće Čuvari govori najprije o održanoj promociji pravoslavnog bestsellera knjige Ne sveti, a sveti ruskog arhimandrita Tihona u Ruskom domu, a potom najavljuje dolazak jeromonaha Ignjatija iz Rusije u Beograd, a potom govori i o učešću Čuvara na predstojećem sajmu knjiga.
Zaista se sada sve sleglo, sinoć je bilo veoma onako blagodatno, se osjećalo prisustvo. Imali smo situaciju da je bila prepuna sala svečana Ruskog doma, da nam je domaćin bio direktor gospodin Denisov, koji je otvorio, da kažem, to naše sabranje, i imali smo posebne goste, Sanju Tomić, koja je lektorisala ovu knjigu, zatim starešinu Vaznesenske crkve oca Arsenija i Nebojša je naravno svojim muzičkim programom upotpunio to veče.
To su prvi utisci iz Ruskog doma, a onda je došlo i do nekih novih najava organizacije zajedno sa Rusima. O čemu se radi? Dolazi nam Jeromonah Ignjatije.
Tako je, odmah nakon promocije čuli smo se, do njega su došle već iz Ruskog doma prve informacije da je to bilo jako lepo, tako da je on sada osjetio momenat u toku i sajam knjiga, da je pravo vreme da dođe, dobio je blagoslov. Evo ja sad čekam potvrdu tačno da li stiže u nedelju ili ponedeljak i nameravamo da napravimo seriju promocija po parohijskim domovima beogradskih crkvi. Naravno, vaši slušalci će preko vašeg servisa biti blagovremeno obavešteni. Veoma se radujemo dolasku oca Ignjatija, a verujem i on dolasku u Srbiju, zato što mi jednom prilikom rekao, jedino pravo uzimanje vazduha je kada dođem tu.
Dejane, možete li nas kratko podsjetiti na, ajde kažemo, delo oca Ignjatija koji će nam uskoro doći?
Oprostite, nisam razumio pitanje.
Pa da samo nam kratko pojasnite za slušalce Radija Slovo Ljubve, da znaju o kome se radi.
Aha, da. Jeromonah Ignjatije Šestakov, obično kažu desna ruka arhimandrita Tihona, inače uređuje pravoslavlje.ru, znači elektronsku verziju časopisa koja je veoma čitana, i uredio je odnedavno da imamo i srpsku verziju tog sajta. Dakle, jedan jeromonah koji ima veliku naklonost prema Srbima, koji je puno puta dolazio u manastire Srbije i Crne Gore, daje veoma jaku podršku prvenstveno Kosovu i sve što se dešava oko toga, sa velikim izobiljem reportaža i prikaza šta se to tačno dešava u Srbiji, tako da ne prođe ni jedan časopis, a da se ne objavi nešto o aktuelnim dešavanjima kod nas. Dakle, jedan, kako bi rekli, savremeno jak lobi, odnosno jaka podrška pravoslavna i molitvena. To je čovjek koji zaista, eto, dok sam bio 10 dana tamo, video sam čovjeka koji ne izlazi iz redakcije, samo silazi na službe i na ručak, jer u samoj porti Svetinskog manastira nalazi se i taj poslovni deo, da kažem, zgrada koja se bavi izdavaštvom. Tako da, jeromonah Ignjatije, kad me neko pita, onako u jednoj rečenici da kažem nešto za njega, ja kažem da je on najveći Srbin koga sam upoznao.
Dejane, ostajete nam dužni, naravno, narednih dana informaciju o tome kada će i gde gostovati ovaj veliki prijatelj srpskog naroda, pa da pozovemo slušalce. A želili bismo još i da nam sada, ako imate neku informaciju, najavite učešće na Međunarodnom sajmu knjiga. Ono što znamo jeste da učestvujete na štandu Srpske pravoslavne crkve ispred izdavačke kuće Čuvari.
Tako je. Dakle, izdavačka kuća Čuvari ove godine ima svoj štand u hali 4, gde su uglavnom svi drugi pravoslavni štandovi. Naša neobičnost je što smo uzeli neobraćen prostor i pravimo jednu domaću atmosferu, dakle sagradili smo štand koji ima onako duh jedne manastirske gostoprimnice, ali svakako će, pored štanda Čuvari, ekskluzivnu prodaju knjige Nesveti je sveti imati štand Srpske pravoslavne crkve koji se nalazi na običajnom mestu u hali 1, znači jedan veliki štand koji pravi reprezent našeg izdavaštva pravoslavnog, tako da eto, svi koji budu došli posjetili sajam moći će da biraju gde žele tačno da kupe ovu knjigu.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno, koju nastavljamo informacijom iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Na praznik pokrova Presvete Bogorodice svečano je proslavljena slava manastira u Talongu. Svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Ilija Drgosavljević, a u slavskoj litiji i lomljenju slavskog kolača sasluživao je gost iz Kambere, protonamjesnik Goran Čečez. Otac Goran je u svojoj besedi objasnio zašto se praznuje pokrov Presvete Bogorodice i posavjetovao vjerne da se neprestano mole Bogorodici za njenu zaštitu i pokroviteljstvo. Prota Ilija prenio je pozdrave episkopa Irineja sa svečane proslave velikog jubileja Milanskog edikta u Srbiji. U manastiru su se sabrali vjernici iz Sidneja, Kambere, Volgonga, Janga, kao i oni koji žive u okolini Talonga. Bile su i gošće iz Perta i Njemačke. Domaćice slave ove godine bile su Severina Josić, Nada Petronijević i Jovanka Gutović sa svojim porodicama iz Sidneja. Kolač za iduću godinu primila je Zora Novaković iz Kambere. Takođe, iduće godine zavjetnu slavu mitropolijskog kola sestara primile su Dušanka Timotić i Vukosava Stanojčić. U mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj sprema se još jedna slava u Jangu, koja će se proslaviti u subotu 7. decembra, a domaćin je Srbin Dragan Kutić. Svete liturgije u manastiru služit će se i na Svetu Petku u nedelju 27. oktobra i na vavedenje Presvete Bogorodice u srijedu 4. decembra 2013. godine. U nastavku emisije, poštovani slušaoci, bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz pomjesnih crkava. U Egiptu na Sinajskom poluostrvu opet se može posjetiti manastir velikomučenice Ekaterine, u koji je pristup bio zabranjen početkom septembra iz bezbjednosnih razloga. Također za turiste i poklonike je otvorena Mojsijeva gora, saopštava Blagovijest Info. Na vrhu Mojsijeve gore Sinaja nalazi se crkva, a u podnožju manastir, najposećenija znamenitost poluostrva. U posljednjih nekoliko nedjelja situacija na Sinajskom poluostrvu poboljšala se i vlasti su donijele odluku da vrate turiste i poklonike u lokalne svetinje. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo i informaciju koja nam stiže iz Nikšića, gdje je u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u petak 18. oktobra predstavljen časopis za književnost i kulturu Ljudi govore. Časopis Ljudi govore objavljuje književne i kulturološke tekstove pisaca porijeklom iz bivše Jugoslavije i pisaca iz matičnih srpskih zemalja, kao i tekstove stranih pisaca koji se bave srpskim književnim kulturološkim temama. Časopis je pokrenut u Torontu 2008. godine, gdje se i sada izdaje. Početna ideja bila je da se izdaje glasilo koje će se baviti književnošću i umjetnošću, srpskim jezikom i pismom i svim problemima srpskog naroda i njegove kulture. Namjera je bila da se uređuje nezavisan, dinamičan časopis koji će živjeti od godišnjih pretplata i poklona zadužbinara i njegovih čitalaca. Predstavljanje časopisa Ljudi govore organizovala je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, u čije ime je niz najvažnijih napomena kao medijator večeri dao profesor Milorad Durutović.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvažena pjesnikinja, uvaženi gospodine Baturan, dobro večer. Zahvaljujem u ime Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori svima što svojim prisustvom sudjelujete u promociji časopisa Ljudi govore, koji je za prvo kratko vrijeme postao zapažen na tako reći svim krajevima svijeta na kojima žive Srbi. Večeras će u časopisu govoriti pjesnikinja Milica Bakač, tačnije ona će večer upotpuniti svojim stihovima, razumije se to nije slučajno, ne samo zato što je Milica tako dobra pjesnikinja kao što znamo već i što je imala privilegiju da objavljuje svoje pjesničke radove u ovom časopisu. Naravno, posebno zahvalnost izražavam prema gospodinu Baturanu, koji je i najzaslužniji za postojanje ovog časopisa, kao njegov idejni tvorac i kao glavni i odgovorni urednik. Svoju skromnu ulogu moderatora iskoristio bih najprije da kažem nešto o istorijatu samog časopisa, istina ne opširnije, budući da je gospodin Baturan najpozvaniji da govori o tome. Zatim ću sa vama podijeliti i neka svoja razmišljanja vezana za ovaj časopis koji je do nedavno za mene bio nepoznanica. Nakon što sam napravio jedan uvid, ništa drugo ja mogu garantovati da ću biti njegov stalni čitalac. Časopis za književnost i kulturu Ljudi govore objavljuje književne i kulturološke tekstove pisaca porijeklom iz bivše Jugoslavije i sadašnjih država Srbije, Republike Srpske i Crne Gore koji žive u rasijanju u svim krajevima svijeta.
kao i pisaca iz matičnih srpskih zemalja, objavljuje tekstove iz stranih pisaca koji se bave srpskim književnim i kulturološkim temama. Časopis Ljudi govore pokrenut je u Torontu 2008. godine, te se sada izdaje. Pored književnosti i umjetnosti, bavi se svim oblastima koje čine kulturu srpskog naroda. Izlazi 4 puta godišnje na 150 strana, a nekada i kao dobroj na 300 strana. Cilj mu je da poveže srpske pisce i čitaoce, ma gdje oni žive. Njegova osnovna uređivačka načela su estetsko, etičko i duhovno jedinstvo.
Ne želimo da ovaj časopis bude rame za plakanje piscima iz dijaspore, nego da ih motivišemo i damo im legitimitet i dignitet pisaca koji imaju dara i koji stvaraju vrijedna književna djela. Dajemo šansu svim piscima, ali smo i ugradili u svoju uređivačku politiku 3 kriterijuma koje štampamo na početku svakog broja i kojih se uredništvo časopisa konstantno pridržava. Estetski, etički i kriterijum srpskog duhovnog jedinstva, kazao je, između ostalog, tokom promocije u Nikšiću, dr. Radomir Baturan, glavni i odgovorni urednik časopisa.
Prvo, kada pomaže Bog, i da pozdravim moje dragi saradnike, i ono što je zaista najlepše, što sam doživio u 12 gradova srpskih zemalja, nažalost još uvijek u množini, to je, dolazim u tih 12 gradova, ovo je 11. sutreću 12. I svuda nalazim saradnike koje ne poznaju. I znam im, došao sam u komunikaciju sa njima preko njihovog dela. I to je zaista najčistije i najčestitije poznanstvo. Evo, večeras mi se javila koleginica Jelica Stojanović. Mi imamo verovatno jedinstvenu rubriku, nisam video da je imaju drugi u takvom smislu, jezik i pismo, obavezno i pismo. Koleginica Jelica je dala intervju, to je zaista intervju koje može dati samo intelektualno i ljudski, prvo ljudski, pa onda intelektualno pošten čovjek. Ono sve što mi znamo, ono što su znali naši očevi, naši dedovi, majke, bake, evo, došlo je dotle da tom nesretnom narodu, posrnulom narodu, ne mogu da objasne ni retki profesori sa katedri srpskog jezika i srpskog pisma. Baš kao te rubrike da počnem, jezik i pisma. Reći vam samo jednu činjenicu, da je srpski, a možemo reći jedini, mada smo imali dva cara, ali onaj drugi nismo dozvolili da se ispori i da poraste. Lako mi na vlast. Dušan Nemanjić, jedan od 4 imperatora koji su pisali statut države na svom jeziku. Ima puno careva, imperatora koji su pisali statut svoje države, ali su ga pisali najčešće na latinskom. Dušan ga je pisao na srpskom jeziku i srpskom pismu. Eto, potomci njegovi u 21. veku se odriču tog jezika i tog pisma, naročito tog pisma.
Ovom prilikom svoje stihove je kazivala pjesnik Milica Bakrač. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.